I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Velkommen til en episode her i Et øyeblikk, en evighet, som skal, altså, det skal handle om Libanon, om UNIFIL. Men altså, gjesten jeg har med i dag har holdt på ganske lenge, og vi skal innom noen andre teater enn det også. Men hjertelig velkommen til deg, Frank Størland.
Takk skal du ha.
Som jeg sa, du har vært med en stund. Du begynte i Forsvaret, sa du, ganske tidlig.
Det var en sånn tidlig januardag i 1990 på Trandum.
90 liksom, og da er vi jo tilbake da vi var engasjert i blant annet i UNIFIL i Libanon.
Ja, stemmer det.
Vi skal komme tilbake til det. Men hva gjorde du til å begynne med da i Forsvaret?
Nei, de første årene var jo etter den usken på BSK på Trandum i 90, så dro jeg nordover til Panserbataljonen og ble der oppe i typisk fenriksjobber på troppsnivå, litt bataljonsstab i 5 år frem til 95.
Og da valgte du en annen vei?
Ja, det var jo enkelte som reiste ut, og det hørtes jo veldig spennende ut å reise ut i tjeneste ute, og motivasjonen min ble også ganske stor på det, så da bestemte jeg for å søke tjeneste i Libanon.
Du ble UNIFIL?
Jeg ble UNIFIL.
Og du kom til det som heter Force Mobile Reserve, altså FMR.
Stemmer.
For de som har fulgt oss, har vi vært innom den avdelingen noen ganger tidligere også. Det var jo en slags spesiell avdeling som bestod av alle nasjonene i UNIFIL-systemet. Og tanken var jo at man skulle forsterke og bistå de andre bataljonene hvis man hadde behov for det, og vise et multinasjonalt uttrykk, skal vi bruke det begrepet der.
Ja, det er vel riktig. Det var jo alle 7 nasjonene som var der, og man var mikset sammen på litt ulike måter, og var mye ute i de forskjellige bataljonene, og patrullerte og gjorde andre ting. Da. Så det var en interessant tjeneste.
Ja, for du fikk liksom kjøre rundt hele det området som FN hadde ansvar på, ikke bare den norske delen i Norbat, men alle de andre også.
Ja, det stemmer det. Det var jo, du skulle jo kunne rykke ut til alle bataljonene, og du måtte være kjent i rundt omkring hele teigen, både i Vestre og skal si, oppi der Norbat var også. Sånn at man var jo mye rundt og støtta med patrulloppdrag, eller kjørte checkpoint og bare var rundt og gjorde seg kjent også. Så, sånn sett var det jo en veldig sånn, interessant tjeneste, for du var aldri i ro.
Nei, mange har jo hatt forskjellige opplevelser av sin FN-tjeneste i Libanon. Vi har vært over 20 000 norske soldater der nede. Og man kan jo snakke om hva man har gjort, og hvor man har vært, og alt mulig rart. Og det kan være helt vidt forskjellige opplevelser. Du fortalte meg tidligere at du hadde en litt sånn kile i magen-opplevelse, som ikke handlet om skyting akkurat, men som kunne gått ordentlig galt.
Ja, det var jo en opplevelse. Vi var oppe i Norbat, i Blatt, et av områdene i Norbat, hvor det gikk da en stor elv nedfor som heter Litani River, og en stor dal der. Da. Og vi var på patrulle der ute og skulle snu med Sisu. Jeg var jo vondkommandør, og i det snuøyeblikket vårt, når vi på en måte skal rygge tilbake for så å kjøre frem, så rygger vi liksom bakover litt mot kanten, og så et eller annet skjer. Så gjør det at bare Sisuen bare fortsetter å gå bakover. Og ja, folk er på tur ut av Sisuen omtrent, og står bak der. Jeg står foran en luka bare. Du blir jo helt paralysert, og så bare bråbremsen. Og da står vi med bakre hjulet på kanten, og ned bak oss er det altså ja, et par hundre meter, før det i hvert fall hadde stoppet. Og den var sånn ordentlig ut av kroppen opplevelse, og den der, nå skal vi fram igjen, den der kontrollerte måten vi sammen med ungføreren, liksom, nå er vi sikker på at den står i gir, nå gir vi gass, nå kjører vi fremover, den, ja, det tror jeg aldri jeg glemmer.
Litt sånn god følelse å ha føttene på fast grunn etterpå.
Ja, det var, vi stoppet når vi kom oss fram og bare sjekket alle og fikk alle ombord igjen, og det var liksom ok, dette gikk bra, men det her snakker vi ikke noe mer om. Det var nesten sånn følelse.
Så første gangen folk hører om dette her nå, det er på et øyeblikk en evighet.
Ja, det er nok det.
Det er jo ikke den incidenten der vi skal egentlig snakke om i dag. Vi skal til litt mer alvorlige ting. Det handler om et angrep på en annen FN-leir, en fijiansk FN-leir. Og dette skjedde under en offensiv som Israel hadde den gangen som et vredens druer. Og i dagens situasjon hvor Israel fortsetter sin krigføring både i Libanon og nå er det jo Gaza som er i sentrum når vi spiller inn dette her, så er det jo lett, ikke lett, men man kan jo fort glemme de andre offensivene som har vært. Og vredens druer var egentlig ganske massiv. De gikk hardt utover Sør-Libanon på den tiden, og du var jo der da. Hvordan var det?
Det var en veldig spesiell periode. Det hadde bygd seg litt opp gjennom vinteren og slutten av vinteren at det var mye konflikt mellom de forskjellige elementene i Libanon og IDF, og mye skyting. Og det ender jo til slutt opp i en ordentlig konflikt hvor Israel går inn i en av sine mange operasjoner for å virkelig prøve å ta ut disse elementene og jage sivilfolkningen av gårde og kjøre angrep på mange forskjellige plasser.
Ja, for her snakker vi om elementer, og da er det jo Hizbollah som er en av de store aktørene som vi har sett på nyhetene da, nå i ti år etter ti år, og det er jo en gruppe som er finansiert av Iran, det vet vi, og de hører jo ikke hjemme naturlig i Sør-Libanon. De kommer dit og kriger mot Israel, og så er det sivilbefolkningen som blir rammet fordi de står mellom disse to gruppene, hvis vi kan si at Israel er en gruppe da. Pluss noen andre også fraksjoner som melder seg på, fordi de vil være med de også. Så det er veldig komplekst og veldig vanskelig for sivilbefolkningen når dette skjer.
Ja, som vanlig er jo de det går utover, som blir mellom på en eller annen måte, da, som gjør at de blir utsatt for å enten må jages bort, eller blir misbrukt til å skjule seg bak, eller nødt til å passe på dyra sine, nødt til å drive jorda, og de bor jo der, så det er jo ofte i den situasjonen som mange andre plasser, at det er det som er en stor utfordring når ulike parter kriger mot hverandre.
Under vredens druer så kom det store flyktningestrømmer av nettopp sivile som ville bort fra der det var kamper, og Israel gikk ganske hardt i verks. De brukte flybomber, de brukte tungt artilleri, i tillegg til at de rykket inn og ryddet området, som de kaller det. Og da jaget de på en måte sivilbefolkningen foran seg, nordover, oppover mot området for eksempel der dere holdt til. Altså, hjemmebasen til FMR var jo i en by som heter Kana. Kanskje mest kjent fra Bibelen, hvor Jesus gjorde vann til vin på et bryllup der, men det er ikke det vi skal snakke om nå. Midt inne i Kana by så lå det fijianske hovedkvarteret, den fijianske bataljonen hadde sitt hovedkvarter inne i Kana by. Og det var cirka, som du fortalte også, en kilometers vei i luftlinje fra der FMR hadde sitt hovedkvarter.
Stemmer det.
Og veldig mange sivile flyktninger, de søkte jo til FN-leire, fordi FN var jo nøytralt, og det var jo ansett for å være ganske trygt. Og det samme skjedde jo med Fiji Hawkers, og de hadde vel tatt imot et sted mellom 500 og 600 sivile flyktninger på den tiden, underveis der.
Ja, det husker jeg veldig godt det. Så folk ble jo bedt om å dra fra disse ulike plassene, og de samles jo ofte i sånne plasser hvor de ønsker å få trygghet da, med å være i en sånn leir. Så i Fiji Hawke hadde vi jo sett mange ganger når vi kjørte forbi at det var veldig mye folk som da vandret ut og inn og brukte det som et sikkert område for seg selv da, for å beskytte seg.
En sånn leir er jo ikke kjempestor. Vi snakker om 200x200 meters omfang, i hvert fall av den campen vi snakker om nå.
Ja.
Så når du får, i tillegg til de fijianerne som vanligvis bor der, da, så får du 500-600 sivile inn der, så begynner det å bli trangt.
Ja, det var helt tett bakka. De hadde noen få sånne prefaber, sånne type hus som de på en måte bodde i, mange av dem. Da. Det var ikke noe beskyttelsesrom for dem og sånt. Det var det jo bare noen begrenset av, og det var jo til fijianerne selv. Så de bodde jo helt åpent her, men fikk i hvert fall være innenfor et gjerde, da, så de var innenfor sånn sett en avgrenset område og følte på beskyttelsen rundt det, for det var et kontrollert tilgang og sånt i leiren. Da.
Ja, og det var tross alt en FN-posisjon, hvitmalte tårn, blå flagg, belyst. Dette er et trygt, nøytralt sted. Det var hele poenget.
Absolutt.
Men det var jo ikke det.
Nei, det viser at det stemte jo ikke.
Nei, og i dagene, disse dagene hvor vredens tur pågikk, så var det jo dere i FMR også ute og kjørte, hvor det var treffninger og ild rundt omkring, og dere merket tydelig det.
Absolutt, det var jo en... Det hele perioden var det jo veldig mye angrep mot mål, altså det var disse ulike Hezbollah-gruppene og andre som skjøt katusjer, bombekastere og annet på israelske mål, og det ble skutt tilbake fra Israel med artilleri, med bombekaster, med fly som slapp bomber, så det var veldig mye aktivitet og veldig lite bevegelse på veier, og FN holdt seg jo stort sett på sine faste plasser, men vi i FMR da, vi skulle vise flagg, og vi var ute stort sett hele tiden. Vi var ute på nattpatruller hver natt, kjørte rundt med sisuer, belyst, men opplevde ofte som at vi kom i situasjoner da, hvor vi så skyting, vi måtte stoppe, vente for at det var skyting i området, men det var ikke så mye vi fikk gjort med det, uten at vi måtte på det vise at vi var til stede i hvert fall og observerte og så det som foregikk da.
Ja, for å vise at verdenssamfunnet følger med. Og som du sier, det er ikke så mye du får gjort med det. Da. Det blir jo brukt tungt artilleri og kanskje flybomber og missiler som blir skutt langt fra der dere var. Det var ikke at de opererte rundt vognene akkurat.
Neida, det var ikke det. Men vi håpet jo litt at vår patrullering og sjekkpunkter vi hadde, og at vi både forsterket de FN-leirene som var der, eller de små posisjonene som vi var hos, eller at vi kanskje holdt de her... guerillabevegelsene da, unna de plassene vi ikke ønsket at de skulle være i hvert fall, så de ikke skjøt fra de plassene da.
Så kom vi til 18. april, og dere hadde vært på nattpatrulje, fortalte du natten før.
Ja, vi var stort sett ute hele tiden, altså om natta, og da vi kom tilbake på formiddagene, så var det jo å slappe av litt i leiren, få seg mat, litt trening, litt ja, regenerert avslapping, og det var jo som den rutinen hadde vi hatt en ukes tid fra dette startet ordentlig intenst i begynnelsen av april, og hadde liksom fått rutiner på akkurat det.
Så det var tilbake å regruppere, som heter, fylle opp vogner, gjøre de klare igjen, gå gjennom hva som hadde skjedd, rapporter, og så gjør det klart til neste natt.
Ja, enten ute på ettermiddag eller på natta igjen, og forberede seg på det.
Og så smalt det?
Ja, så smalt det igjen da. Ikke så unormalt det. Det var jo... Vi opplevde jo flybomber som traff nært vår leir, og vi snakket om bare 100 meter avstand der, og blåste ut vinduer og sånt hos oss også. Det var artilleriskyting, var vi jo blitt veldig vant til nært oss. Men så vi at det smalt i Kana by, som vi også ser over dalen, over Vadien, som er en cirka kilometer rett over, så ser vi at der treffer de en plass de ikke har truffet før. Og så ser vi at det er inne i byen, og vi ser at dette ikke bare er inne i byen, det er også i FN-leiren. Så da går jo på en måte alarmen hos den enkelte som ser det her. Da.
Hvordan ser det ut når tettbebyggelse blir truffet av artilleri? Vi har sett på TV nå fra Ukraina for eksempel, hvor det blir fullstendig kaos og sånn. Hva er det sånn følelse man fikk da?
Ja, det blir det samme. Du ser jo eksplosjonen, du ser røyken, du ser glimtene av at det eksploderer, og så ser du at det starter brann ned da. Så, og dette er såpass nært at du hører det jo ekstremt godt, og så hører du også etter hvert folk da. Altså du hører skrik, du hører roping, for det er så nært over at du bare får en skikkelig ugen følelse.
Hva gjør da han som er fungerende troppsjef da i FMR?
Nei, da så det går i ett egentlig når vi, fra vi ser det og først liksom står litt sånn damslått kort tid og bare hva skjer, og så bare her må vi gjøre noe, og så er det bare å det roper ut at her må gjøre klar, og starter på at det forbereder seg for å gjøre klar. Du går inn i Opsen, hva som foregår, og du hører desperate fitsjanere på samband, og du får på det der bekreftet at her treffer de i leiren. Og da er det egentlig bare å prøve å få en kontroll på situasjonen, da, og tenke at her må det gjøres noe.
Han som var sjef for FMR da, altså, for hele FMR, han var norsk?
Ja, han var, du kan på en måte sammenligne med en kompanisjef eller en bataljonssjef. Han var norsk, Finn Årvei, som var oberstløytnant. Han husker samtalen litt frem og tilbake, og bare til slutt så bare, ok, Frank, du må dra. Vi må se om du får gjort noe der oppe. Og da var det, yes, vi er klar. Og da var det bare ut, og da var troppen klar, og det var bare vanlige ord om at vi må opp og se, og dette blir ikke lett. Så kjørte vi ut.
Hvor mange dro alle de norske ut?
Ja, vi dro ut med den, vi var jo som du nevnte en sammensatt tropp da, men vi dro ut med den norsk-fidsjanske troppen, så vi var i den troppen, da var vi på to sisuer, og da hadde vi med oss, da var det 5 fidsjanere og 14 nordmenn, så vidt jeg husker, i på sisuene, og så hadde vi med oss i tillegg 2 vannbiler da, som på en måte skjønte at det, her har vi bruk for brandbiler, så da ble de også med som nordmenn kjørte på.
Det tar ikke lang tid å kjøre fra FMR-leiren, Camp Grotle, som det heter, og ned til Fiji HQ, det går på minutter. Rakk du å tenke på noe som helst på veien dit, eller var det bare om å komme seg ned og se hva som skjer?
Nei, det er litt sånn, du kjører ut og du skjønner jo at her er det er ikke bra der du kommer. Så turen igjen tar jo veldig kort tid, det er ned en dal og rett opp igjen, og på turen bort så ser du jo, som omkommer, så ser du jo hele tiden, jeg står oppe av luka og ser liksom her er det et eller annet, du forstår det verre og verre når du nærmer deg, du ser, etter hvert så ser du folk som kommer løpende og blir dratt ut, og du ser branden og du kjører inn i leiren, og da den der følelsen der, du må bare tenke at nå må du fokusere på å gjøre de rette tingene, og ikke tenke for mye, bare handle.
Den leiren da, som dere kom til, der er det ganske stor, relativt stor åpen plass når du kommer rett inn der, og så ligger alle disse bygningene eller prefabene som egentlig er sånne små lettvegger med tak over, de ligger liksom i bakkant. Hvordan så det ut når du kom inn på den store åpne plassen? Vi vet jo nå at det har vært mellom 500 og 600 sivile pluss fidsjanske soldater der når disse granatene traff.
Ja, det var. Vi kom jo opp i byen, altså du må midt gjennom byen først, og så svinger du inn i leiren, og der var jo porten og bommen, alt var jo borte, eller ødelagt, og det står ødelagt FN-biler der med full av høl etter artillerinnslag, og vi hadde jo sett at det var i hvert fall da type sånn 2 ildskure med artilleri 155 som hadde slått ned i og rundt leiren, og vi så at det var både anslag, og vi så at det var proksammunisjon som også gikk av litt før den traf bakken. Og da vi kommer inn der, så er det jo fullstendig kaos. Det ligger jo døde folk, det ligger skadde folk, det er folk som ligger over dem, og folk er i sjokk, rett og slett, når du kommer inn der. Så da er det bare å komme seg inn og få stansa der, og prøve å gjøre noe. Det er jo det vi eller jeg tenker da.
Du sa at det var 155 millimeters artillerigranater. Det vet vi også, for FN-rapporten sier det samme. Det er kraftig. Det er vel noe av det største du kan skyte med artilleri, sånn, som blir brukt i hvert fall?
Ja, det er jo. Israelerne har jo en kraftigere versjon også, men som enda større, men på lengre avstand. Den 155 som de brukte der er jo en standard artilleriammunisjon, og den er jo beregnet mot infanteri på bakken og i skyttegraver, og når du bruker den mot sivile ubeskyttet, så gir jo det en forferdelig effekt.
Israelerne selv oppgir at de avfyrte rundt 30 granater i den retningen. De benekte jo at de siktet på FN-leiren, selvfølgelig, for det er ikke lov. Det bryter mot all folkerett. Mm. Men likevel så vedgår de at de har brukt 30 granater inn mot Kana by og mot denne leiren. Disse granatene som blir brukt er jo ofte designet for å ta ut personell på bakken, altså infanteri. Det eksploderer jo litt opp i lufta, og så kommer det da splinter og alt mulig rart ramlende rett ned, og tar egentlig livet av alt som er rett under seg. Klarte du da å forestille deg hvordan det var for de rundt 600 pluss menneskene som var inne i det lukkede området, eller den innhegningen det i praksis var da, når dette traff?
Nei, altså det er vanskelig å forestille seg før du kommer der. Altså, det tar såpass kort tid, men du skjønner at det er jo ille. Og som du sier, granaten hadde jo, vi var jo med i etterkant og på at det hjalp FNs granskingskommisjon å vise hvor de hadde truffet, og man fant liksom impacten for hver granat. Og det er klart det hadde truffet der folk var, i stor grad rundt hele området, som en artilleri-ildskur skal gjøre. Og det er ingen tvil om at det synet du får da, det klarer du ikke å forberede på. Det var folk, så folk var lemleste, bokstavlig talt. Så delt i 2, kappa av bein, kappa av armer, kappa av huet. Det brant, sant da? Så, og folk brant, og det var helt forferdelig.
Vi vet at nå etterkant var det rundt 106 personer som ble drept, sivile. Mm. Og sted mellom 118 og 120 ble alvorlig skadd. Altså like mange pluss noen fijianske FN-soldater, 4 stykker, som ble alvorlig skadd. Og dere måtte jo prøve å rydde opp i dette her, sånn, hvordan begynner man? Hvordan organiserer du deg da? Var det noen hjelp i fijianerne i leiren, for eksempel?
Nei, de var i sjokk, i hvert fall til å begynne med. Men det gikk jo rundt, og du kunne se dem bare gikk rundt og altså, paralysert, og bare så ut i lufta, eller gikk og bærte på en menneskedel, eller de gikk og bar på et barn som ikke var i livet. Altså, det var helt forferdelig, for de kjente jo en del av disse folkene, for de hadde vært der en god periode, pluss at de holdt jo til i byen og nærområdet som de hadde ansvar for. Så det er klart, de var veldig preget av det, så... Ja, hvordan startet du? Det er ikke så lett da, når vi var jo ikke så mange, og det var det vi fant ut det, når vi fikk folk ut av Sisunnet, og så var det bare egentlig prøve å få kontroll på området. Så jeg husker selv at jeg løp rundt for å prøve å se hva som var, og gikk til Fiji HQ, altså selve operasjonsrommet, prøve å få kontakt med dem. Men det var ikke så lett, det var bare kaos, og jeg bare skjønte at her må vi bare begynne å jobbe selv, og da... Jeg kom tilbake, så hadde laget allerede startet med førstehjelp, og hadde satt i gang liksom rundt der du var. Og så var det egentlig bare å gjøre det, og tillegg så få starte med å slukke brand, da, hvor det brant jo en av disse, eller flere av disse prefabene. Og der lå det jo folk inne selvfølgelig, så det var å hjelpe til med vi kunne der. Da. Men det var jo så mange, det var ikke noe ressurser som FN hadde der og da, så det som skjedde var at det kom masse ambulanser og sivile biler opp til gaten, som bare rett og slett vi og dem på en måte fikk hyva de såra inn i da, som gjorde det første hjelp vi kunne, og de ble kjørt videre til sivile sykehus og annet da, som lå lenger ned mot kysten, så det å få de som på en måte kunne berges ut, tror jeg, det var ganske mange som gikk ut på ganske kort tid den første halvtimen.
Følte du da at dette kom til å ende en gang? Altså var du midt oppi et sånt... Når jeg hører på deg nå, så høres det som du var midt i et sånt inferno, som må ha vært helt både uvirkelig og samtidig forferdelig skremmende. Men så du noen vei ut av situasjonen da?
Nei, det var vanskelig. Altså, for du står i et forferdelig kaos med så mye folk og så mye gør og blod og drepte folk og skadde folk rundt deg, og du har dine egne som du skal prøve å tenke hvordan skal vi gjøre dette litt sånn systematisk. Det var veldig vanskelig, og heldigvis er folk full av initiativ, og norske soldater var veldig gode da også. Så de gjorde det de kunne for å berge så mye liv de kan. Altså, prøvde liksom også kan det heve, se litt fremover da, og være litt leder på stedet også, med tanke på hva gjør vi nå, hva er på det neste grep, hva kan vi gjøre, og er vi sikre her, kommer det mer inn, kommer det mer skyting mot oss og sånt, og tenkte at nå har de i hvert fall sett hva de gjort, så den risikoen anså jeg for å være lav, så her var det bare å hjelpe til så godt vi kan, og i tillegg prøve å få flere ressurser inn da, men det var ikke så veldig lett å komme ut på hverken samband eller telefonlinje, var skutt i stykker og sånt, så det var liksom det å holde oss i gang, passe på at vi holdt aktiviteten, og at folk klarte det da. Fordi at det klart tilbake, ingen av oss var forberedt på det vi kjørte inn i. De færreste hadde vel knapt nok sett et lik før, og enda færre hadde sett lemlester lik, eller lik som brant, og du går opp i folk som ligger der i prefaben som brenner. Altså, så, ja, det å tråkke på en sånn person som har brent, det er ikke bra.
Altså, det høres jo helt groteskt ut. Dette her, fikk dere etter hvert noe støtte? Altså, resten av FN og resten av Fiji, BAT og alle de andre ressursene som FN hadde, de dukket vel opp etter hvert?
Ja da, de gjorde jo det. Vi var jo på en måte i utrykningsstyrken, så det var jo som vi var jo der. Men det var jo på en måte ikke folk med våpen og det vi var trent for, som det egentlig var behov for. Det var jo, skulle jeg hatt 200 medikere med ambulanser som hadde kommet der, sant? Så vi gjorde jo den jobben så godt vi kunne, og så kom det etter hvert da flere, både fra, jeg husker ikke helt alt, men også fra hovedkvarteret som FN hadde nede i Nakura, der kom det etter hvert folk opp fra, det kom folk fra det norske verste kompaniet, NMC, som lå motsatt vei, og så det kom liksom litt ressurser til etter hvert da, men som sagt, det viktigste var at man fikk unna de som man kunne få ut av leiren, og om de nå fikk god behandling eller ikke på disse sykehusene eller i sykehusene de handlet på, det kan sikkert diskuteres, men det var i hvert fall ikke noe å hjelpe dem med der oppe noe mer.
Følte du deg liksom alene?
Ja, det tror jeg trygt kan si. Selv om det var mange der, og så vi prøvde på en måte å jobbe sammen vi da, men det var liksom ikke så lett å finne ledelsen, for å si sånn, utover det vi drev med selv. Da. Så vi sto alene i den time eller to der, liksom, før etter hvert da, det kom flere og flere ressurser inn, og vi på en måte gikk litt mer over i den fasen at nå må vi hjelpe dem på å sikre området. Så ikke, nå var det jo fri flyt av folk ut og inn i alle retninger, og gjerder var skutt ned, så at vi som fikk sila av leiren på en måte, da, sånn at den var i hvert fall kontrollert litt mer.
Ja, fordi det var fortsatt en del sivile som ikke hadde blitt skadd eller drept der inne, som sikkert var i sjokk også. Hvordan førte de seg?
Nei, det var alt fra hyl og gråt og fullstendig kollaps til sinte folk. Og det var også en av disse tingene som jeg husker jeg vurderte veldig, liksom hele tiden. Liksom. For det var jo folk som løp der, og det var nok garantert en del våpen rundt omkring. Og så, hva gjør du her nå? Er det noen av de som snur seg mot oss eller mot noen andre, begynner å skyte på hverandre, altså hva skjer, kommer de israelske patruller inn her nå, sånt, altså, det er sånn, vi må bare tro på at det skjer ikke da, men det går jo å kverne rundt i hodet ditt hele tiden, og det kom folk som bodde i byen, sånt, inn der for å hjelpe til, og folk løp ut igjen, altså det var jo et evig kaos.
Hvor lenge pågikk dette, altså, det blir feil, hvor lenge pågikk det for dere i Het Norge i starten, altså hvor lenge var dere der?
Litt sånn usikker på nøyaktig tidsangivelse, men det ender i på en måte at det kommer et par israelske flybomber som treffer i dalen bak oss. Om det var et par timer eller noe sånt det pågikk, det er jeg ikke helt sikker på. Så da tar vi beslutningen at vi sitter opp på sidesundet for å være sikre på at ikke, altså, da er vi ferdig med den førstehjelpsbiten og den biten der da, og la oss få kontroll på situasjonen, og så men det skjer heldigvis ikke noe mer. Altså, hvorfor de slapp dem, det vet jeg ikke. Om de så noe de skjøt på, eller hva de gjorde, det er ikke godt å si. Men det vi i hvert fall gjorde da, var å, ikke lenge etter det igjen, så fikk vi ordre fra FMR om å trekke tilbake til leir. Da.
Så da pakket dere sammen og dro hjem?
Ja, vi til en viss grad. Det vi på en måte fikk et videre oppdrag var å hjelpe dem med vakthold. Så vi gjorde en eller annen plan for å både fortsette egentlig slukke arbeidet litt, og så og ta noe vakthold på leiren etter hvert. Men så dro vi med folk opp og tilbake til vår egen leir.
Hvordan var den stemmen? Kan du huske det? Hvordan det var å komme tilbake til den da, relativt trygge leiren en kilometer unna? Hvordan var det? Altså, du kommer plutselig tilbake til det som var for bare en par timer siden en rutine, en vanlig daglig grei, og så har du vært gjennom alt dette her, og så plutselig er du tilbake igjen. Hva gjorde de i leiren mens dere holdt på?
Nei, det er jo ganske surrealistisk å komme tilbake. Da. Men da er jo rutina de som slår inn. Da. Så det hadde man gjort omtrent hver dag, sånn at da kom jeg tilbake til leir og gjøre det man skal for å vedlikeholde utstyr, få kontroll på det, fylle opp med det man trenger. Og så var det jo en del, ikke så veldig mange, men det var jo noen som var der som da var, hva skjer, eller hva skjedde, og liksom, ok, vi skal gjøre ordentlig debrief og sånt, vi må få kontroll, men de som stått der og sett på, hørt på sambandet, forstått hva vi stod i, de hadde det jo ikke godt. Altså, det er jo noe av det verste du kan oppleve, jo egentlig å se, høre, lukte, skulle si at det skjer noe, men ikke få lov å være med inne på plassen selv. Da. Så det var, det har vært en måte å fortelle dem da, hva det var for noe også. Det var nok en del av det. Og så hadde jo selvfølgelig, skal man jo spise mye mat, altså vi hadde jo vært lenge uten mat da, så kokken hadde jo holdt noe, det var noen kylling til middag og sånn, så han holdt det godt og varmt da. Og kylling som på en måte holdes varm, den har en tendens til å skinne løsne, og det er jo ofte det beste på det. Men jeg husker når vi da gikk for å spise, da kom den første reaksjonen, når vi liksom, skal prøve å ta den kyllingen fra hverandre, og da har vi akkurat gått og gjort det samme med mennesker som altså har armer og bein og skinn som bare løsner. Og så hadde du en kylling du skulle spise, da var det ikke noe mye mat. Den flashbacken kom umiddelbart.
Ja, for det er jo en naturlig tanke å ha for oss som hører på. Da. Hvordan bearbeider du dette her? Som du sier, ok, det ble ikke kylling den dagen, men altså, så enkelt er det jo ikke.
Nej då, det är inte det. Det är klart det, vi var i en sån mental status den perioden för att alltså vi hade varit ute så mycket, vi hade sett så mycket rart och mycket skjutning, så jag tror nog vi på det innerst inne hade en sån känsla att efter något tidspunkt så kommer det att ske efter han som vi också kommer väldigt nära upp i, och det var ju det här så om det var surrealistiskt i förhållande till man det kan man tro då, men det är klart det de intryck du får där och det du ska både jobba dig igenom med det är ju inte, det tar tid. Det glemmer du ikke der og da, og så drar du. Så for oss var det jo det å dra ut på oppdrag igjen, var jo allerede samme på ettermiddagen på kvelden der. Så dro vi ut igjen, noen dro opp for å forsterke vaktholdet mer, og andre dro ut på patrulle den natta. Så da var vi på at vi fortsatte i gang da. Men vi hadde vel også en lokal debrief mellom. Vi hadde heldigvis noen gode folk i troppen som hadde erfaring fra både politi og andre typer miljø i forsvaret som hadde kanskje litt mer erfaring med det her, og de var enige om at okay, vi måtte ha i hvert fall en sånn veldig rask runde på debrief, både i forhold til hva skjedde, og i forhold til hvordan har du det akkurat nå. Så vi fikk gjort det før vi dro ut igjen.
Og hvordan hadde du det akkurat nå? Altså, du var jo leder for en del folk. Altså, hvordan var reaksjonen blant soldatene?
Veldig blandet. Altså, vi, det var jo fortsatt litt sånn har det her skjedd følelse, men når vi på en måte gikk gjennom etterpå så folk hadde jo reagert veldig kraftig, og jeg så det jo når vi var der, men jeg tenkte ikke så mye på det for etterpå at det var jo opp til, altså, behovet for å gå bak et hjørne eller stå mot et gjerde og spy litt, det var altså til stede mens du var inne i leiren og det, eller inne i Kanada mens det foregikk, og så den der reaksjonen man har etterpå, det vi gikk gjennom, og hvordan folk måtte, på forskjellige måter hadde oppfattet ting. Spesielt det her med at liksom den følelsen at du ser ting gjennom et, som å se på TV. Altså, du er ikke der og da, du får et veldig tunnelsyn, sant? Og du klarer ikke å ta helheten innover det. Du blir veldig sånn, låst når du da forteller om dette på, så liksom, du så bare gjennom ditt lille sugerør, da, det du drev på med. Men da fikk jo også forståelse av hvordan, hva mange ting vi hadde gjort da, når folk fortalte om hva de drev på med i forhold til førstehjelp, prøve å berge spedbarn, småbarn, det med å stå inne på branddomta og oppdage at du trår ikke gjennom en planke, du trår gjennom et menneske som har brent opp, altså de tingene der, det var jo veldig sterkt, og først det begynte liksom å gå opp for det at ok, her, dette kommer vi til å måtte jobbe med lenge.
For du har hatt kontakt med soldatene dine i etterkant. Selv om du fortsatte i forsvaret, du slutta jo ikke, så for din del, som du fortalte, så gikk du tilbake til et miljø da, etterpå som, hvor det var folk du kunne snakke med, men de som gikk tilbake til en sivil tilværelse, du har jo hatt kontakt med de etterpå.
Ja, vi var veldig flinke til å begynne med. Da hadde vi kontakt og samlinger flere ganger opp igjennom noen år. Om det var vi møttes i Oslo, eller vi møttes, vi har hatt samling på Bæra, ja, vi har hatt noen runder hvor folk har vært invitert, og så går det åra, og ting forsvinner, så det har vært mye mindre nå i det siste. Da. Og, så nå er det jo tilfeldige møter plutselig, så møter du en eller annen takk for sist, og som bare ser du fort tilbake til Kanada, liksom, hvis du snakker med den rette, og så noen går det veldig bra med, og på at jeg har lært å vokse på det her, og andre har nok hatt mye større utfordringer.
Hva har du gjort? Har du tatt det med videre i din karriere? Det er jo lov å spørre om.
Ja, som du sa, så fortsatte jeg i forsvaret. Altså, jeg begynte på krigsskolen, og vi kom tilbake fra, kom hjem i juni, og begynte på krigsskolen i august, dette var jo i 96, og så gikk jeg 4 år på krigsskolen på Linderud, og det var jo det å bruke erfaringer med å på en måte, altså, du har folk rundt deg som er interessert til å høre. Da. Det er ikke som man var en Libanon-veteran som kom hjem og hadde bare sivile venner, og så forteller du historier spennende en gang, og så er det mindre og mindre spennende hver gang, og liksom etter uke 7 så blir det, kan ikke du slutte med det her og prate om det her. Men når du er i forsvaret så var det jo ikke sånn. Da kunne du dele, diskutere, gå igjennom det. Og så brukte jeg også til å skrive en artikkel om det. Jeg brukte det, jeg ble spurt om å holde litt foredrag og sånt, og på den måten fikk jeg bearbeide det veldig, veldig godt. Da. Og det var det har vært for min del en veldig viktig del av å på en måte kunne leve med det her, og på en måte lære av det, selv om du selvfølgelig kunne ønske at dette aldri hadde skjedd, så kan man ta av det meste på en positiv måte allikevel når det først skjedde.
Det blir jo et jubileum for dere. Når vi spiller inn denne episoden, så nærmer det seg et rundt halv, og det er neste år, altså i 2026. Da sa du til meg at dere skal prøve å samles igjen, så da får vi jo se om du klarer å samle troppene da, rundt dette her, om hvordan det har gått med folk.
Ja, det blir spennende. Vi skal prøve å få ut ordet i hvert fall om at rundt 18. april 2026 så må vi ha en samling. Og folk er jo spredt for alle vinder, men vi klarer nok å spre det budskapet ut, og vi jobber med planen.
Da sender vi den videre. Jeg tenkte bare for å gå igjennom, nå høres det ut som det granatangrepet kom bare helt sånn ut av det blå. Men foranledningen her var jo at en israelsk patrulje hadde blitt beskutt med katusha-raketter og med bombekastere fra en posisjon som lå noen hundre meter utenfor Kanaby. Hvilket ikke, og selvfølgelig kan forsvare å bombe en nøytral FN-stilling i det hele tatt, men det var foranledningen til at det ble beskutt mot Kana, så det er litt viktig å si at det var en foranledning for dette angrepet da. Vi får jo ta med det også.
Ja da, det stemmer det. Det var jo sånn det var hele tiden, altså det var jo skyting frem og tilbake, og sannsynligvis så var det nok et ganske kjent oppskytingssted oppi den dalen som lå bak Vichy-Hokku utenfor byen der, som det ble skutt fra, og da hadde israelerne ganske standard på å skyte tilbake av denne typen, så bruke artilleri på det. Så det ble jo en stor sak etterkant, hvordan man skulle, hva det her var for noe, for vi fikk jo, der ble jo vi skulle si, brukt fordi at vi både hadde vært her, og så hadde vi også filmet blant annet både helikopter og droner som var i lufta samtidig. Så det ble jo en veldig sånn debatt rundt om så de og skjøyte bevisst på leiren eller utenfor, og det har jo vært både et teknisk spørsmål og et litt sånn kallet taktisk strategisk spørsmål om det var riktig. Da. Det som FN konkluderte med i sin rapport var jo at det er usannsynlig at dette ikke skjedde med vilje. Altså det var ganske hard fordømmelse av IDF og Israel på den rapporten, som da selvfølgelig Israel og USA benekta på det sterkeste, altså at dette var en teknisk feil, at man hadde bommet på noen grader og retning, og at det medførte at man traff der. Da. Så, og om man så dette live eller ikke, om droner i 96 var i stand til å sende live-bilder i forhold til å kunne justere på ild, det vet jeg ikke. Det er ikke sikkert det, men leiren hadde i hvert fall ligget der i, ja, jeg vet ikke, 10-15-20 år på samme plassen, og burde vært relativt godt avmerket på kartet til den artilleriavdelingen som skjøt dit.
Ja, nå er det jo sånn at det ikke var første gangen, og det var ikke siste gangen heller, hvor Israel reagerte med voldsom makt, og hvor det gikk ut over FN-styrker. Og det har man sett over hele FNs ansvarsområde, med både norske områder og andre, at det har skjedd. Du fortsatte jo som sagt, og du gikk krigsskolen, og du gikk, håper å si det som et gjennomgående krigsskole, både 1 og 2 med en jafs. Og så fikk du jobb etterpå.
Ja, fikk jobb etterpå. Da dro jeg nordåren til panserbataljonen og ble troppsjef i Storm, da, som var liksom store drømmen da, når jeg kunne til slutt spille Back in Black etter krigsskolen og ta på meg svarte beretten og reise mot nord.
Det må ha vært stort, men du ble ikke deployert med panserbataljonen noe mer?
Nei da, når vi kom opp dit så var jo Libanon var jo avsluttet, og det var jo Balkan som var fullt ut egentlig. Og så samtidig så skjedde jo også Afghanistan, og det begynte å brenne der også, og for så vidt Irak også. Så da, første året som troppsjef, så husker jeg SN, så personelloffiseren, kom og spurte meg om det var snakk om å sette opp en styrke som skulle ned til Balkan for å være en sånn type force protection til generalen der nede og hjelpe der. Og da husker jeg det vi er klar. Det var jeg kjempeklar for, men da ble det ikke det nå da. Så da var jeg på panserbataljonen som troppsjef og NK og stormingssjef i 4 år. Og det siste året så satte vi jo faktisk opp da eskadronen min til å dra til Kabul. Vi skulle egentlig dra ut et halvår etterpå, altså januar 2005 da. Samtidig så var det jo sånne vanlige søknadsrunder i Hæren, og da søkte jeg også på jobben som sjef i MEC-kompani 3 da, i Telemark Bataljon, og fikk den jobben. Så det var en veldig spesiell tid å forlate avdelingen. Jeg hadde egentlig vært med og satt opp og gjort klar for å dra ut, og så drar jeg til Rena, og så imens jeg er på Rena som kompanisjef, så deployerer jeg jo da eskadronen min fra Panserbataljonen. Men det som kommer i tillegg da, er at når, i løpet av det halvåret jeg er på Rena i 2005, så går jo Hæren i praksis konkurs. Så den neste eskadronen som skal ut, da, som var ESK-4 i Panserbataljonen, de hadde man ikke råd til å sende ut, så da snur man seg til MBN, og så ser man vi trenger et MEC-kompani, så drar ut, og for min del, heldigvis, så fikk vi jo da deployere da sommeren i 2005, og da overtar jeg altså oppdraget etter min gamle eskadron da, og møter dem i Kabul og tar over oppdraget der nede.
Det var sånn, hei, sånn takk for sist med å overta her.
Ja, det var litt interessant, og vi kjenner jo hverandre godt, vi som var sjefer og troppsjefer og avdelingen generelt, så det var spesielt.
Nå var det jo en helt annen situasjon i Afghanistan enn det vi har snakket om i Libanon, naturlig nok og selvfølgelig. Men hadde du da en liten sånn kiling i ryggen når du igjen var deployert på bakken langt unna?
Ja, det hadde jo, men det var en grunn til at man søkte seg disse avdelingene, for det, man ble jo trekt imot det. Altså det å dra ut er liksom, ja, kall det det ultimate. Altså, det er jo det du egentlig trener for. Det å få gjøre jobben din hvor du går med det du har av utstyr, og du har ammunisjon, og du har det som skal til. Det er det forsvaret trener for bestandig. Altså, det blir litt sånn brandmann eller politimann som aldri får dra på utrykning. Altså, det brenner aldri. Så den der følelsen av å dra ut, den det var litt av spenningen og litt av eventyret med å jobbe i forsvaret som trakk veldig mye for min del i hvert fall, og så har du jo, men du har jo med det og det som har skjedd, og jeg merker jo selv altså, når du var der nede, du, tankene går tilbake, og du vet bare at det kan gå ordentlig ille, og det kan skje mye rart som du ikke er forberedt på.
Fordi når dere kom ned etter hvert, så ble jo norske avdelingen flyttet fra Kabul og ut i Teigen, skulle vi bruke det ordet, i hvert fall ute i provinsen, hvor man skulle jobbe litt annerledes. Hvordan tenkte du rundt akkurat det?
Nei, jeg husker godt at daværende generalinspektør for Hæren, Robert Mood, kom ned på en sånn besøk på den høsten i 2005, og det var mye snakk om hva som skal skje videre fremover, og da hadde han jo spørsmål om hva tenker vi rundt å kunne deployere nordover til QRF-en i Nord-Afghanistan. Og jeg hadde lagførermøte og hadde med han på det, og du kan jo spørre lagførerne sine hva de tenker om det, og det var jo ingen tvil om at det var liksom det de virkelig kunne tenkt seg. Det var et unisont ja, det er vi klar for. Og, så det gjorde vi jo da, så vi dro hjem, vi bytta avdeling ute i Kabul, så stridsvognseskadronen kom ut og overtok etter oss. Vi reiste hjem på høsten, og så deployerte vi ut, ja, vi trente på et nytt oppdrag da, for det var litt annerledes å dra nordover, og mye helikopter og mye annet, pluss vi skal med både utstyr vi har hjemme og annet med ut, og da gjorde vi det, trente på det, og deployerte da i løpet av første kvartal i 2006 da.
Og det oppdraget gikk jo, holdt på å si, videre, det holdt på i QRF, som du sier, Quick Reaction Force, som var en slags voldsom eskalering fra gamle FMR i Unifil.
Store FMR.
Ja, kjempe FMR. Men det var alvorlig nok, og dere hadde jo incidenter der også.
Ja da, det foregikk opp i Nordrådet. Det her var jo, rett før vi reiste ut, så ble jo angrepet på banken, altså den gamle PRT-en, i Maimane, som var veldig dramatisk der oppe, hvor den norske PRT-en hadde jo operert med små lag og relativt fredelig inne i byen i hvert fall, og godt tatt vare på til dem på at det ble ordentlig angrepet, og det sto ordentlig om liv for å berge seg der oppe. Så, og det var jo, da var ikke vi depilert enda, men jeg husker at PO-troppen vår ble jo sendt ut nesten på dagen, den reiste dagen etterpå, og for når det angrepet på banken skjedde, for å bare få den første styrken ned. Og så ble jo på en måte utviklingen i Nord-Afghanistan og går flere år, da, men vi hadde jo en rekke sånne type deployeringer. Vi sto lenge ute i periode var ute i teigen, var med og forsterket, og på det merket på kroppen at liksom, det var veldig høy spenning da, i området, i forhold til hva utviklingen skal være videre oppi der.
Vi har noen episoder tidligere her på Et øyeblikk i evighet, hvor man beskriver noen av disse hendelsene, og dere kan jo bare lete det opp selv. Du avslutta jo din militære karriere etter hvert, fant ut at det var kanskje nok med å reise rundt og ville hjem igjen?
Ja, det var litt sånn etter TMB-en så var det jo litt sånn vanlig videreutdanning da, så da var det litt sånn befalsskole og litt på våpenskolen på Rena, og så fikk jeg heldigvis spørsmål om å dra på stabsskole i USA, i US Army. Så jeg reiste ut og tog den i 2007, det var jo en kjempeopplevelse, og kom tilbake igjen. Som alle offisere som på sånn utenlandsstabsskole, så er du glemt når du borte, så da var det sånn, hva skal vi gjøre nå? Skal hjem igjen og få tak i min tidligere sjef Lars Lervik, og Lars hadde i hvert fall plass til meg i TMB-en, så jeg fikk gå inn der et halvår og jobbe i staben, og da var jo midt i verste deployeringstida igjen for PRT-en og QRF og etter hvert OMLT og sånt som foregikk i Nord, da. Så det var mye å gjøre der, og etter hvert så ble jeg NK i TMB-en og var også fungerende sjef en periode der oppe mens det pågikk, og så tenkte jeg at jeg må jo ut igjen, jeg også, så jeg, da skulle jeg ut som sjef i OMLT-6. Det var et sånt team som på en måte mentorerte kandakene, altså bataljonene til afghanerne og brigadene til afghanerne. I løpet av, liksom, det hadde begynt så vidt oppsetninger og rekruttert noen folk i bataljonen og sånt som skulle være med ut, og det var fortsatt over et år til vi skulle ut, og så ble det tatt en beslutning i forsvarsstaben og i FD at man skulle kutte OMLT. Om det var fra 5, eller i hvert fall min, var det kuttet da. For da hadde jeg søkt og fått jobben og fått beordring og alt sånt. Så, og da gikk jeg på en liten sånn, ja, det var jo det jeg ville da. Altså jeg ville jo gjøre det. Så da må du gjøre det vanlige karrierevalget. Så da dro jeg nordover og ble talsmann i Hæren og fikk opprykt oberstløytnant. Og mens jeg drev med det, så kjente jeg at ok, nå, da gikk litt lufta ut av meg. Da kjente jeg at nå er det noen andre som får lov som har mer drive enn jeg har til å søke seg videre på jobber som jeg kunne gjort. Da. Så da bestemte jeg meg for å rett og slett bli sivil.
Så du hoppet rett og slett av og ble ja, kvasi-sivil. Altså, du begynte å jobbe i Nammo. Ja. De lager kuler og krutt.
De lager kuler og krutt, så som veldig mange forsvarsfolk så gikk jo da til den industrien som driver med det du kan noe om da, og så jeg begynte i Nammo, jobbet 4 år i Nammo på salg og marked der. Det var en annen verden, men det var veldig spennende og ja, fikk en ny interesse rett og slett for å på til å drive business da.
Ja, det handler jo egentlig om totalforsvaret, når vi nå ser det store bildet, og så gikk du videre til Kongsberg-gruppen.
Ja, stemmer det. Så
og fikk du noe litt annerledes, men fortsatt innenfor det er lov å si forsvarsfamilien, er det ikke?
Ja da, altså Kongsberg-gruppen og Kongsberg Defense Aerospace er jo definitivt en del av totalforsvaret i Norge. Og så jeg begynte der som divisjonsdirektør i kommunikasjonsdivisjonen, da, som drev med ja, radioer og annet som ingenieres og lages, som blant annet Norge bruker. Da. Så det var noen år der, og så begynte jeg etter hvert å jobbe i andre stillinger i Kongsberg også, og da fikk jeg også med faktisk en liten tur tilbake til forsvaret, for jeg fikk årsjefskurset på Forsvarshøyskole i 2022, samtidig med at Ukraina-krigen startet. Så det var jo sånn, da kjente jeg jo veldig på det, at det er jo egentlig, mye av beina mine er jo å være i forsvaret og drive med det. Så jeg ble vel like mye brukt av mine medelever som en forsvarsdiskusjonspartner som en industripartner.
Ja, et bein i hver side, og når vi spiller inn dette her nå, så driver du med logistikk som også er ekstremt viktig i totalforsvaret. Så det er jo, du har ikke sluppet tak henne.
Nei da, jeg har ikke det. Det ble jo et helt annet beite da, for vi bestemte oss å flytte tilbake til innlandet fra Kongsberg, og jeg fikk jobb som sjef i Toten Transport, og det er jo en ting ennå at en del som mener om hva den transporten heter når de kjører ned til Tyskland med missiler, men Toten Transport er jo en en privat aktør i Norge, og det er klart at i totalforsvaret så på det logistikk ekstremt viktig når det blir krise og krig, og det, så jeg fikk en god påminnelse. Vi hadde 50-årsjubileum forrige helg, og da fikk vi videohilsen fra Erna, og hun nevnte da sin tid som statsminister at hva var alle bekymret for og nærmest panikk for når pandemien kom, og det var at du ikke fikk toalettpapir, ikke fikk tak i mat og så videre, og har du ikke logistikken i gang, så stopper samfunnet.
Så det jo din rolle nå, og uten at vi skal dvele for lenge med det, altså, du slipper kana tak i det, har du parkert den?
Nei, det går ikke an å parkere kana, altså, den vil alltid være med meg. Og de som har vært der, tror jeg det ingen som klarer å slippe den og sånt. Men jeg føler jo selv at jeg har klart å ta den med en positiv måte, og jeg kan også nevne at jeg synes, altså, den oppfølgingen vi fikk fra Forsvaret de første årene, den var faktisk veldig bra, for da hadde man startet litt opp dette nye stressmestringsteamet og litt sånn, så det var litt opplegg rundt, og man fikk i hvert fall hjelp til noen verktøy da, for å jobbe og for å leve med en sånn sak.
Dette en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett blitt et øyeblikk, en evighet.